Radio Okapi.
Matoni na yo baya chamala, matoni na bino balandi ba Radio Okapi sango na mukuse mbula matari ya mboka etina na lombangu sanduku ya mituna miakizame detato iteme eye bazalaki na kobomba na su komisaria ya mboka Burungu esika kinyoso nye mbela ya Gakuru Jean Bosco su proved ya EPST Masisi ya Motoba kuna netuka Nord Kivu. Talo ya pitalo emati biloko bia mutuya lolenge moko kuna na zando ya Butembo uto mokolo ya mboeleki bakisa mokano mwa baifeke mopikisi kote katoko somba na ndelo ya Kasindi kuna na Nord Kivu. Etuka ya lomami ekozala na batelito limitano batinda me ya Beseko bakoma kina kabinda mokolo amine impola kufungola antene ya Beseko na o esika ozala biso elongo ndeko. Mbote kasi ya mboto lobela likambo ya bukanga lonzo toye bisayete eko eba na mokolo tukumi bale na moko ya sanda ya sambo soko bako kata likambo na bango tote kuna na cour de cassation na matali mpaka bantoma Auguste Matata Patrice Kitebi dikitele monene ya kala na FPI nampe mobotama wa Afrique du Sud Krobler Christo mokambi wa Africom o esambiselo ya lobi mokolo amine ina miso ya bato nyonso esambi selo etalisaki ndelo na yango na mpe bozangi makoki ya kolandela mafunda ya molobeli ya bato nyonso. Kuna na teritwari ya Masisi batumbisa nduku moko ebombaki mituna miakizame ya mbula matari ya mobu koto mibale na mibale na kati ya su komisaria ezoami na mboka Burungu na groupema wa Shali Kahembe ontaka kilometre zomi na mibale na Kichanga su provede EPST Masisi ya Motoba Gakuru Jean Bosco asengi na bakambi baituka bati ndanuki baiteme kuna sangwe komisi famaguru batangi na Bernardine Ndiambu.
Ezali bongo baimboka nde bazalaki na kanda penza bakendeki koluka moto moko bafunda kete abomi moto kuna oboloko ya su komisaria ya Burungu batobana babebisaki biloko binso pe kutumba bilo ya su komisaria ya polisi na ya aner omokolo mwa lobi mikanda miso atako pe basanduku ya ba examen de tato item batubaki yango pe kokoso ena ebandaki mokolo mwami bale moleki na tango bafundaki tata ete abomi mwana kazi nae ya mibu mitano na mbili pe kolozokisa mususu ya mibu mwambe maso pona kanda ya kokoso ya libota zambito baite su proved ya Masisi 6 mwana mboka Gaguru Jean Bosco ye alubi ete asili bongo kwa webisa na bakunzi pwete basala olumbango batinda ba examen mususu kuno o Burungu pwete bana kilase etelu ya suka bako kabongo kosala examen d'eta eye kubanda omukolo mwa yambo mposo tozali kubanda utogoma Bernardine Diambo mpo ya Radio Okapi
ebandela kine ngumba Lubumbashi lobi mokolo amine ina mbala liboso mimekano miatena sospe miye miko kamba baeko libazo sidisa kelasi ya mwambe ezali bongo ye mei mwye epeste nde ya bandisa ki mimekano yango na kati ya lise tuendeleye kuna Lubumbashi mimekano miko kamba baeko libazo sola nzela nini bako kiko landa mpona kokoba na malakisi na bango o etuka ya Ituri pene ya bato koto tukumi bale na mitano bakima bitumba ya watomboki ya kodeko na teritwari ya Jugu mpeba ya Mbema onte ya Mabota na teritwari ya Aru ndele bazwi lisalisi na mabokolongono ele kwa sanza moko ndako ya bokolongono ezwaki minoko uta na baili naka ya ntombo po na bokolongono pepe SSP na misolo kuta UNICEF boye komi Isaac Remo batangi na Jean-Claude Lokidile
bakimbi tumba bana le kankama zomi na mitano na yana bazuli sungite ezali ba bakima mbulu ma masale maki na boko batombo kiba kudeko na shaba yoko itandoko tima la wolo baike katia bango bazali kubela boko nzike pe batangi mbonga ya kusomba kisi sima ya mosala mwe mosale maki sanza uleleki lisanga ya molongo UNICEF eba pesa ki lisungi ya mino ezali ONG PPSSP nde telemini mwango yango likabo ya lisungi wana ya isale mina air de santé ya Kandoi Ngiri Bia, Bitabo, Pe Asada, Mino Eye, Ekwa Sungapo, Elekwa Sanza Moko, Kulanda Mayebisi ya Molobeli, Lisanga, PPSSP, Katia Bakimi Bitumba, Tukuminei Bazalina Bokonabolei Bobe, Bazu Bilei Oye Zaleko Bikisa Bokonobona, Trezor Muyumba Lobili Susu Ete, Bapesi Bango Nat, Couverture, Bash, Nzungu, Katini, Maputa, Pe Sabuni, Kasi Bakimi Bitumba Bana, Basengi Bakonzi ya Bulamatare, Peba Humanitaire, Koba Sungana Bilei, Utobunya Jean-Claude Lokidile, Radio Kapi.
Oe ngumba abute mbotalo ya biloko ya mutuya ibakisa mina zando uto mokola musala moko bakisa ye ya bilei biuta ka libanda mboka kusomba pitalo na station talo ibakisa mimbala mibale sango ya Florida kahambu na yo marke maofimbo
biloko ya kulia ebomatiba talo boye bitungisi ezaka kate o ebimaka obikolo ya libanda kasibia bya bilanga biko utaka obamboka mingi ongambo ya likolo ituka kife likolo tolo ba mafuta ya mbila kase ya manioko pe biloko bisusu ndaki sapona mafuta ya mbila bido yoko ya baliti le tuku ibale ebimina mikoko ibale na koto itano pona mikoko mine ina koto itano bafra kongole bateki bako solonatina bamati watalo ya limba wapi litele moko ebimina koto isato na kama itano pona koto itano to koto motoba yango esali ete bakumbi bamatisi pe talo lokola biloko bisusu bie biko utaka olibanda ekolo bimati talo lokola ndakisa libenga simeti elekina badolari ya Amerika zomi na motoba kino zomi na mambe wapi mikate pe mimatitalo uta mokola yambo mikate mizalaki koteka mana bafra kongole koto mikoteka mana koto ibale mokambia kotala kama miwa misala ya mombongo alubi ete ezaka kabobangi bia basali mombongo Gerard Kayembako alubi ete akolandela makambo wana na pene pona kozoa mokano musengeli
pene ya misala tuku mibale ambula matari basala kana libongo monene akalemieo etuka ya Tanganyika mosika na mobeko ya mokolo tuku mibale na muambe ya sanza misato ya mubu koto mibale na mibale eye pesa ndingisa na misala minei pamba na makatenelo inso ya ekolo kungu pole munanga sango na yo batangi na Jean-Pierre Elali Ikoko
mokano ntuku isato na motoba ya mobu mkoto ibale na ibale mopesi ndingisa kaka na misala minei ya leta na libongo ya kalemi ezalibongo misala ya mpako to DGI douane to DGDA OCC to mosala ya boti alima Direction générale ya migration to oyo etali makambo ya ndelo ya ekolo pe mosala ya hygiène kasi na moyi mwalelo misala ntuku ibale mobimba mizwa mikuna ngonga ekoki pona kotia alima na libongo ya kalemi elobi bongo mwana mboka mbuli mwanda vita mokambi ya ordre opérationnel ya Tanganyika pona kosukisa mitungisi miye baimo mbongo bazali komona na libongo liye ya kalemi alobi lisusu te na misala mine miye to uti kotanga esengeli kobakisa se polisi ya frontiere pe mosala ya bokengi bilembo bikopesama mikolo mizali koya na misala mizali na ndingisa ya kosala na libongo boye banabolamu te bakonzi ya etuka ya Tanganyika bazali kosala nyonso pona kobengana misala mizali na lotomote ya kosala na libongo ya kalemi
Masanga mabilenge ya mboka Kongo elongo na Centre d'études pour l'action sociale se passe babongisaki mokolo misato na Kinshasa lisolo bana mboka na matali likindo ya ndako bontoma ya sanza misato ya mobuko to mibale tuku mibale na mibale mpola kofungola miso ya bana Kongo na matali esaleli ya bantoma na mpe bampaka bantoma bo elenge lilinaka babengi tufaulu pamoja elingi koloba tolonga elongo kati ya baye bazwaki maloba na lisanga ntoma mboka Christelle Vuanga ndimiso lobo sombitini yeye ekoti ndika bantu mabasala musala na bango ndenge elungu bani efungwa maki mokolo misato na Kinshasa lisolo ya esika yoko mpona kimia mpe ntombwa ya Sud Kivu baili sanga bana mboka balobi mbaloyo ya mibale bakani basangisa bato kama mine iko uta na makabila ya o etuka Tosu kisene tuka aloma mi mingi nengumba kabinda esika wapi bayambaki batinda biba bilomo nene ya beseko onte ya bokambi mibwa professeur Joseph Ngindu Kalala bakutana ki na mokambi ya wao etuka na tina ya bufungoli antene ya beseko na lumami. Ezala kolandela misala mialinaka ya ntombwa ya batelitwali mokama tukumine hii na mitanu ezo kendiko salima onte ya bat territoire mitano ya Oetuka. Boye bisaki professeur Joseph Ngindu Kalala. Matoni na bino banso, boti koyoka sangwe lengelaki, eleki pela mondo, na wanzebi ya Alengoy na Polidor Basunga, bokoki susu koyoka yango na site internet ya Radio Okapi.